tole kanali linyi na zomi. Mokolo moko nzambi atina kimwanze epai na Kolonelio. Kolonelio azalaki moyuda te, kasi azalaki mokonzi na poloto na basoda na baloma. Ye mpe libota na ye mobimba balingaki mpe batosaki nzambe. Mwanze alobaki ete, Kolonelio, nzambe asepeli na yo, asili koyoka mabondeli na yo. Sika oyo tinda bato na Yafo kobenga Petelo ete aya kotala yo. Kolonelio asalaki yango elobaki nzambe. Petelo mpe baninga na ye bakomaki na ndako na Kolonelio mpe bayambemaki malamu mpenza. Kolonelio asepelaki mingi mpenza mpe akweyaki na mabongo liboso na Petelo mpona kopesa ye lokumu. Kasi Petelo alobaki na ye ete, telema, kosala boye te, nazali nzambe te, kasi nazali bobele moto lokola yo. Na nsima yango Petelo alobaki epai na bapaya baoyo bayanganaki na ndako na Kolonelio ete, bino mabota, boyebi ete na mibeko na bayuda moto lokola ngai akoki te koya mpe kokota na ndako na moto na libota. Kasi nzambe atalisi ngai ete nabongi te kokanisa ete mabota mosusu mazali mpamba to mpe mazali na mbindo. Yango wana na ye lelo epai na bino. Wana ezalaki Petelo koloba, molimo na nzambe eyaki likolo na bato na mabota oyo mazalaki koyokamela ye. Bayuda baoyo bazalaki elongo na Petelo bakamwaki komona ete molimo na nzambe ezalaki kopesama na bato na mabota. Petelo alobaki ete bato na mabota basili kozwa molimo na nzambe ndenge moko ezwi biso yango. Namoni eloko moko te ekoki kopekisa ete tobatisa bango na nkombo na Yesu. Kolonelio na libota na ye mpe baninga na ye basepelaki mingi mpe basengaki Petelo ete aumela na bango mwa mikolo koloba mingi mpona Yesu.